Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Shukrani sana msikilizaji wa VOA Express kutoka Washington DC. Hapa jina langu mimi ni Mary Mgawe,
na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekusha ja tele kama pishi la mchele. Mary, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, December 27. Unajua Mary, siku ya Jumatano vitu vingi vinakuwa vinaendelea, alafu unashangaa. Lakini naona leo Mary, nywele yako ni nzuri, umependeza.
Mambo hayo bana,
mambo safi sana ya leo Jumatano.
Tutazungumzia baadaye. Kwanza twende moja kwa moja katika matangazo yetu.
Kuna nini
leo? Moja kwa moja tuangalie huko Kenya, ambako kuna mzozo umezuka huko baada ya matokeo ya mitihani ya watoto wa shule za upili, wenyewe wanaita shule za upili. Watoto wamefeli sana.
Sasa wazazi wamefeli.
Mvutano umetokea, wazazi wanataka waziri wa elimu ajiuzuru. Wengine wanataka uchunguzi ufanyike. Kwa nini sasa hivi kumekuwa na kuanguka kwa kiasi hiki?
Kwa hiyo ni mambo ya kufuatilia haya, tuone kwa kina. Vile vile Mary, tutaangalia katika masuala ya barazani. Bado kuna upinzani na ubishano mkubwa ule nchini Kenya, hasa baada ya tume ya uchaguzi, wengine wakitaka kusema kwamba kwa nini Raila Odinga kutangaza kwamba ataapishwa. Kuna gumzo kubwa, wengine wakisema tume haifai ifungwe, wengine wakisema kwamba pana, tunakubaliana na mzee Raila Odinga akisema apishwe mwakani. Kwa hiyo ni mengi sana ambayo bado yanazungumza, tutaangalia kwenye barazani hapo.
Basi tupate kidokezo kwanza.
Pale Bwana Maraga hakusema kwamba ya UBC iondolewe kuwekwe tena tume nyingine ambayo itafanya hizo shughuli za uongozi. Kwa hiyo pale mimi sioni kama kuna haja ya UBC kuondolewa.
Haya ni kijisemu tu hicho kitakachokuwepo katika hiyo katika barazani hapo baadaye. Kwanza Wandera katika line ya simu, karibu sana katika matangazo ya VOA Express.
Asante sana Mary. Kweli hapa mgogoro bado unaendelea kuibuka au sakata inaendelea kujitokeza kuhusu mtihani wa kidato cha kwanza hadi cha nne shule za sekondari hapa nchini, ambako ni juma lililopita tu waziri wa elimu Fred Matiang'i aliweza kutangaza rasmi matokeo. Lakini wengi sasa wanajitokeza kusema kwamba wanafunzi wengi waliofeli katika mtihani huu, na hivyo basi kuna uwezo wa kuhakikisha kwamba mtihani huu unapigiwa darubini kuweza kutathmini iwapo huku kufeli kwa wanafunzi kuliathirika kutokana na sada harakati za mbio hizo za baadhi wasahihishaji mitihani. Na leo baadhi ya wabunge wamejitokeza kusema kwamba ipo haja ya waziri wa elimu Fred Matiang'i kuweza kuelezea hili, au lakini iwapo atashindwa kuendelea basi anafaa kujiuzulu. Kwa hivyo tusikize huyu mbunge wa Saboti ambaye anaitwa Caleb Amin alivyoeleza.
We cannot afford as a nation to treat any generation unfairly. We cannot afford to lose potential in any of our brothers, our sisters, our sons, our daughters. So this unfairness must
be ambaye ni mbunge wa Saboti akieleza kwamba wanafunzi walifanya mitihani yao, hivyo basi hii tume ya walimu TSC pamoja na washikadau mbalimbali wanafaa kuhakikisha kwamba mtihani huo umeweza kuangaziwa upya na waziri wa elimu Fred Matiang'i na kujiuzulu iwapo watashindwa kufanya hivyo. Lakini pia kuna mbunge mwingine ambaye anaitwa Mark Mensa, ambaye ni wa eneo bunge la Uthiri hapa na magharibi ya Kenya, pia amesisitiza wito huo akisema kwamba kuna haja ya kufanyiwa ukaguzi wa mtihani huo, maanake wanafunzi wengi wameweza kufeli. Msikize Mark alivyoeleza.
So we are asking for the immediate reconvening of the house. We have already notified the speaker today. We will deliver a letter to his office understanding orders number 9.
Na huyu Martin Meta anaeleza kwamba ipo haja ya kwamba bunge liweze kurejea vikao vyake, wabunge waweze kujadili swala hili, maanake wanafunzi walifeli sana kwenye mtihani huo. Nieleze kidogo hivi kwamba mwaka 2016 hadi mwaka 2017 huu wanafunzi takriban wa 2000 waliweza kupata alama ya C+ na kuenda juu. Hii ni alama ambayo inamwezesha mwanafunzi kwa shule ya upili kuelekea kidato cha nne kuelekea sasa chuo kikuu. Lakini mwaka huu mwaka uliopita wale waliopata alama hiyo ya C+ ni 88. Kwa hivyo jinsi ilivyo sasa ni kwamba zaidi ya watoto waliofanya mitihani zaidi ya laki tano hawakuweza kupata alama hiyo, kumaanisha kwamba kutakuwa na upungufu mkubwa sana wa nyenzo hizo katika vyuo vikuu. Lakini pia kuna hili swala ambapo walimu na baadhi ya viongozi wa shule fulani wamekuwa wakisimamishwa na wizara ya elimu kwamba walimu wa shule fulani wanafaa kutoka katika maeneo fulani shule fulani kupelekwa sehemu nyingine. Mkizi huyu David Baraza ambaye pia ni mbunge alivyoeleza kuhusu walimu kuhamishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.
Arono we Matiang'i was, but he cannot now purport to be bringing teachers who are going to take credit on where they have not participated. That one I want to tell them for free. That is not going to happen. Before I go home,
hiyo mbunge David Baraza anaeleza kwamba agizo la tume ya kuajiri walimu kuwahamisha walimu wa kutoka shule moja hadi nyingine haifai, manake anaeleza kwamba walimu hao ambao wanahamishwa wamefanya juhudi nyingi sana kuhakikisha kwamba shule ambazo walikuwa zimeshia ambazo zinafanya vizuri katika mitihani yao.
Shukrani sana Wandera. Sasa naona mengi yaliyoelezwa yamezungumziwa zaidi kwa upande wa walimu, pengine labda nafasi yao, sababu zilizopelekea kwa watoto kushindwa katika mitihani ambayo tayari imekwisha kufanyika. Sijui kama kuna utafiti wowote ama mahojiano yoyote na chombo chochote cha habari mmeweza kuwapata nyinyi na habari watoto kuuliza wenyewe kwamba mitihani ilikuwaje, mbona wameanguka kiasi hiki.
Hamna uchunguzi wowote ulioweza kudhihirisha hali hii, lakini waziri alieleza hapo awali akisema kwamba wale waliosahihisha mtihani wamesahihisha kwa kiwango cha juu, na mashine pia zilizotumika kusahihisha mitihani ziliweza kufanya hivyo kwa kiwango cha juu. Kwa hivyo wakisisitiza kwamba kile ambacho mwanafunzi aliweza kukipata, kile ambacho binafsi aliweza kukifanya au kukijiandaa macho. Kwa hivyo mpaka sasa hamna uchunguzi wote ambao umebaini huku kwa wanafunzi, lakini huenda labda iwapo bunge litarejea vikao vyao jinsi hao wabunge wanavyoeleza, huenda basi ukajua ni kile ambacho kilitokea kutokana na
sawa. Pengine basi inaweza likafuatiliwa kwa makini zaidi kuona hapo baadaye nini hasa kinaendelea katika shule za upili nchini Kenya. Mary mengi anazungumza, pengine tutafuatilia zaidi swala.
Na inaonekana sasa wengi wameathirika, walimu wameathirika, wazazi wameathirika, watoto wenyewe, na sijui kama utaratibu wa Kenya ukoje. Je, watoto watapata fursa ya kurudia kwa wale wanaopenda? Swala lingine linakuja, je, wanao uwezo wa kurudia? Kwa hiyo ni mambo mengi. Basi ni vyema, ni VOA Express msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Twende katika barazani sasa.
Haya, tusikilize Wakenya wakizungumzia kuhusu hilo swala la kinara Raila Odinga kutaka kuapishwa mwakani.
Tulikuwa na uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, na matokeo yake kwa ule uchaguzi wa rais, matokeo yake yalikataliwa na koti, na jaji mkuu Bwana Maraga akasisitiza kwamba watu waregelee tena uchaguzi, IBC iandae tena uchaguzi kwa haki na huru wenye kuzingatia sheria. Pale Bwana Maraga hakusema kwamba IBC iondolewe kuwekwe tena tume nyingine ambayo itafanya hizo shughuli za uongozi. Kwa hiyo pale mimi sioni kama kuna haja ya IBC kuondolewa. Alafu pia sitoshe hii ishu yake ya kuwa anataka kuapishwa, pia mimi naona kisheria ama kikatiba ya nchi yetu ya Kenya, hiyo pia hairuhusiwi, kwa sababu tulikuwa kwa uchaguzi tarehe 8, uchaguzi ukakuwa nullified, tukarudi tena kwa uchaguzi tarehe 26, yeye mwenyewe aka boycott. Mtu mwenye anafaa kuapishwa kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ni mtu ambaye amechaguliwa na wananchi, na tarehe 26 aliyechaguliwa mali ipigwa kura zaidi ni Bwana Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hiyo hafai kujiapisha kwa sababu hiyo sheria itaruhusu hiyo.
Mimi nakubaliana na hayo maoni ya Raila kuwa apishwe kama rais, kwa sababu nusu ya Wakenya walimpigia kura, na akiapishwa atatoa fursa kabisa kwa yule rais ambaye yuko mamlakani afikirie mara mbili ama mara tatu, ili kuwe na hii kitu inaitwa national dialogue, na kuwa national dialogue tutakuwa na haki katika mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo akiapishwa kutakuwa na hizo hisia ambazo zitakuwa zinakinzana, na kwa sababu hiyo watu wataletwa pamoja na hiyo hatua, ili watu wazungumze kama Wakenya.
Siungi kwa sababu waregesha watu nyuma, na baba akiapishwa itakuwa na vurugu. IBC baki vile vile, kwani imefanya makosa gani? Sijui makosa yenye aliyofanya IBC. Kama mimi nilipiga kura na nilijua Uhuru alipita, kwa hivyo Raila mimi simuungi mkono kabisa.
Wakati mfano mzuri
vilikuwa kumetulia wakati Raila ametoka, alikuwa amesafiri, kulikuwa kumetulia kabisa. Baada ya kurudi yeye kukaanza vurugu. Kwa hivyo Raila sidhani kama anataka maendeleo kwa wananchi. So mimi sionelee Raila akiapishwa kama kutakuwa na mambo mazuri.
Haya msikilizaji, basi ni taarifa ya habari kwanza wakati tunaendelea na matangazo.
Mwanachama mwandamizi wa chama tawala nchini Hispania anasema serikali kuu inaweza kuzuia wanaharakati wa Catalan wanaotaka eneo hilo kujitenga na kuunda serikali mpya licha ya ushindi wa wiki iliyopita wa serikali za mitaa. Serikali kuu inaweza kutumia kushawishi na kutumia wabunge wanaharakati wanaotaka kujitenga kupooza harakati hizo ndani ya bunge kwa mujibu wa vyanzo. Pia inaweza kutumia sheria ya moja kwa moja inayohusu muungano huo wa serikali unaongozwa na kiongozi wa mrengo wa kati wa kulia Ines Arimades, ambaye alishinda kwa kiwango kikubwa cha kura miongoni mwa vyama saba ambavyo vilishiriki uchaguzi. Waziri mkuu wa Hispania Mariano Rajoy aliashiria kuwepo kwa mpango huo katika mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema mapema leo kwamba mwezi ujao Russia itaongoza mazungumzo ya amani mjini Sochi ya msaada mkubwa kwa watu wa Syria, na yana madhumuni ya kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo ya amani ya Umoja wa Mataifa yaliyovunjika. Kauli ya Lavrov imekuja baada ya mkusanyiko wa makundi 40 ya waasi wa Syria kusema kwamba Russia ilihujumu mazungumzo ya amani ya Umoja wa Mataifa, kwa hivyo hayatarajii kushiriki mazungumzo ya Sochi. Waasi hao wamesema kwamba Russia inataka waachane na madai yao kwa rais wa Syria Bashar al-Assad kujiuzulu.
Na wanahabari wawili nchini Myanmar ambao walikuwa wamekamatwa mapema mwezi huu wanatumikia wiki mbili nyingine jela. Mahakama imekubaliana maombi ya waendesha mashitaka yaliyowekwa hii leo ya kuongeza muda wa usikilizwaji wa wanahabari hao kwa siku 14 nyingine. Usikilizwaji wa kesi hiyo wa leo ndio mara ya kwanza kwa wanahabari hao kuonekana hadharani tangu walipokamatwa Desemba 12. Mahakamani leo kulijaa wanahabari na familia ambao walikuwa wamekataliwa kuwaona wakati walipokuwa wameshikiliwa. Wanahabari hao wamedai kwamba kwa pamoja hakuna mtu aliyevunja sheria na kuwahakikishia ndugu zao kwamba hawajafanyiwa vitendo vya unyanyasaji.
Makubaliano yamefikiwa baina ya Korea Kusini na Japan kutatua masuala ya wanawake wa Korea waliolazimishwa kuingia katika utumwa wa kingono na vikosi vya kikoloni vya Japan. Kwanza lilikuwa jambo baya na pia kutangazwa kwa kikosi kazi. Makubaliano yalifikiwa baina ya Seoul na Tokyo chini ya utawala wa rais aliondolewa madarakani Park Geun-hye. Japan imekubali kuomba radhi kwa vitendo hivyo vya vikosi vyake wakati wa utawala wake wa unyanyasaji katika peninsula ya Korea kati ya mwaka 1910 mpaka 1945 na kulipa dola milioni 8 kwenda kwenye mfuko ulioanzishwa kwa ajili ya waathirika. Sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia katika matangazo haya VOA Express. Waweza kutupata katika mtandao wetu wa Facebook, Twitter na pia tembelea website yetu www.voaswahili.com.
Vile vile Miribga huko kwenye Twitter na kwenye Express Facebook tayari watu mbalimbali wanatoa maoni yao. Namuona Paul Nyantori hapa anasema anasikiliza pamoja nanyi.
Safi sana.
Alikadhalika yupo huyu nani anasema?
Kwanza huyu Paul Nyantori sio yule tulifanya naye kazi.
Nafikiri ndio yeye huyo. Nampiga picha wa TV.
Asipokea salamu.
Aya, naye mtoto wa Goma anasema niko Australia huku, lakini hatupati vizuri. Sijui kuna matatizo gani kwenye mtandao wake, lakini tunapatikana. Vile vile Deus Clinton anasema nawasikiza vizuri sana. Bila kumsahau James Makumbuli, yeye anakuambia yuko wapi Mary? Yuko kule Ruvuma, Tunduru anasema. Kule kusini mwa Tanzania. Anasema nawapata vizuri sana bila shaka. Basi endelea kusikiliza haya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako alasiri hii, sisi tuko pamoja nawe.
Sawa sawa kabisa. Basi tuende kwenye ukurasa wa burudani. Hivi sasa mambo ya burudani najua niwe mwenyewe mzee mzima. Kuna nini
bila
leo?
Bila shaka Mary Mgawe, mambo ni mengi kweli kweli. Niwape vitu vizito basi. Kutoka kule nchini Tanzania, Mary, kuna huyu msanii wa muziki wa Bongo Flava anaitwa Lulu Diva. yeye amezungumzia kuhusu mambo yake yanayokuja kidai kwamba yatakuwa mazuri katika mwaka huu nchini humo.
Mambo gani?
Basi hebu tumsikie alipozungumza na jarida na radio ya Times FM nchini humo. Anasema kwamba kuna uwezekano mkubwa yeye kufanya collab na mwanamuziki wa Nigeria. Wajua media sasa hivi kumekuwa na mpumuko au vuguvugu na wanamuziki wa Tanzania na wa Nigeria kushirikiana. Ndio. Umeshamwona alianza haya mambo nje hili funguliwa na Diamond Platnumz. Aliofanya na Davido.
Lakini sio wewe wajua mambo yake.
Ni nzuri. Mambo ni mazuri Maria kwa sababu unaunganisha pale muziki wa Bongo Flava na muziki wa Magharibi, Mashariki mwa Afrika na Magharibi mwa Afrika. Unaweka pamoja. Alafu unakuta mara nyingi ya Waswahili wanamuziki wa Tanzania mboka Kiswahili. Wa Nigeria mboka Kiingereza. Alafu wanaunganisha zile lugha mbili. Mambo yanakuwa safi. Na vile vile kuwapa moyo hata wale wa Nigeria waimbe. Nakumbuka Yanya alikuja hapa kutembelea VOA akitoka Nigeria. Akazungumza Kiswahili akisema kwamba imemsaidia baada ya kufanya muziki na Diamond Platnumz. Kwa hiyo ni jambo zuri. Tumtakia Ludiva kila heri kwenye mambo yake hayo. Naye pia msanii wa Bongo Flava Mary Ali Kiba. Ale maarufu huyo ameshakuja sana kutembelea hapa pia.
Ndio.
Akijiita King Kiba. Ameandika kuomba radhi mashabiki wake kwa kushinda kufanya tamasha la funga mwaka.
Anafanya tamasha kubwa
kashindikana. Sasa amesema kwamba Mungu akijalia anaomba washabiki wake watulie, ataangusha ngoma mwishoni mwaka huu au atafanya kitu kingine mwishoni mwaka kabla mwaka hujakwisha. Haya. Kutoka Tanzania tunakuja mpaka Marekani. Mary Mgawe. Kanye West, unamkumbuka Kanye West?
Afanya kitu gani?
Akiwa na Kim Kardashian. Unajua Mary kipindi cha Christmas wengi baada ya Christmas tarehe 26 leo mpata zawadi nyingi na nini?
Tunafungua zawadi. Kiroho juu
nakwambia. Basi wewe sijui umefungua ngapi. Lakini Kim Kardashian anasema yeye peke yake hiyo siku ilipofika alijikuta amepewa zawadi nyingi mno na akataja na mmewe kimnameza Kanye West. Amepewa doll kutoka Mickey Doll, akapewa socks za Adidas, akapewa mpaka gift card ya Netflix. Unajua Netflix? Kwa wale wanaopenda kuangalia filamu kila siku wanaangalia kwa Netflix. Sasa yeye akapewa gift card ya
Adidas. Anaangalia kila siku
akachana mpaka choki. Akapewa pia na Amazon. Amazon ajinunulie vitu kwenye mtandao wa Amazon. Unajua vitu vingi hasa vile kadi vinauzwa. Hiyo kadi ina hela wewe nunua tu. Akapewa na nyingine Apple. Unajua Apple hizi zina headphones zake mpya. Akapewa hili.
Haitaji rafiki kwenye Facebook.
Mimi nafikiri atahitaji wewe rafiki yake, sio? Halafu si hivyo tu, Kanye akaenda juu zaidi. Akanunua wanasema stock. Kwenye kampuni.
Hapo ndo penye.
Unajua makampuni yanauzaga hizi hisa. Basi akanunua hisa za dola laki moja.
Una watoto wa watu. Safi sana.
Mambo mazuri haya. Hii kwa ajili ya mkewe tu. Unaambia mpende mkeo mambo haya.
Ndio. Hiyo ndo manake.
Halafu bahati mbaya Rihanna kwenye wakati huu wa kipindi hiki, yeye bahati mbaya alikutana na msiba wa ndugu yake. Anaitwa Tayvon Kaysen Allen ambaye alifariki hiyo siku moja tu baada ya Christmas, baada ya kupigwa risasi huko Barbados St. Michael's. Maana unajua huyu Rihanna kwao ni Barbados. Yaani kwenda kula Christmas kule, lakini bahati mbaya basi amekula vizuri na ndugu yake huyu anakuja kupata habari kesho yake amepigwa risasi. Basi yeye Rihanna Christmas kwake kwa kweli baada ya Christmas haikuwa nzuri kwa Rihanna kutokana na hayo yaliyotokea huko.
Shukrani sana
msikilizaji. Basi ni hayo tu kwa sasa, Ameri Mgawe. Labda uniambie kwenye mambo ya muziki una nini unataka kuangalia leo? Tuna mambo ya burudani, sio?
Burudani.
Sababu burudani tunaenda kule Nigeria tena. Kitu hicho.
Yeye express bila muziki haiendi.
Haiendi.
Hebu tumwachie producer angushe tu.
Anaangusha kitu kinaitwa panya.
Panya.
Jamaa aitwa techno kutoka Nigeria. Sikia vitu hivyo.
Twende kazi.
Do you know my baby? Yeah. Her name is Panya, back in Africa, lady. Yo, Panya, oh my Panya, this cut my brain. Yo, beautiful lady. Yo, back in Africa, lady. Yo, I sing in the song for Panya, and I dance in the dance for Panya. Oh, I would do anything for Panya.
Panya. Everything, yeah. And I thank you the Lord for Panya.
What is my baby name? Panya. Panya. Panya.
What is your baby name?
Panya.
Everything, yeah.
For my baby girl.
Panya. Panya.
Panya scattered in front of me.
Panya. Panya.
Panya. She's my fine baby. Africa, baby, yeah.
Lady, oh, yeah.
Papanya sweet like a chocolate. When she come around, she a heavyweight. She a dance, she a move, immediate. Baby, I am.
Aya, what is my baby name?
Manya, manya, manya.
Aya, what is your baby name?
Manya, manya, manya.
I request for my baby girl.
Manya, manya, manya.
Manya scatter the floor for me. And I thank you the Lord for Panya.
Too much love I have for you.
Abi,
hey. Aya, what is my baby name?
Laini nifikiri panya ni mdudu, kumbe panya ni msichana yuko kama chokoleti.
Anakwambia anampenda panya, atafanya chochote kwa ajili ya panya.
Hii kavamia studio ana dance.
Hii mambo yake makubwa kweli kweli hapa msikizaji.
Na huyo panya ukiona video hii ya hii ngoma. chokoleti kweli kweli.
Shukrani sana msikizaji. Mambo katika VOA Express raha tele. Basi kwa sababu hili ameshaingia studio, hebu tuambie kwanza katika yavumao mitandaoni kuna kitu gani?
Kuna mambo mengi sana yanaendelea, bado na hema kwa ngoma hii ambayo ni wanacheza. Sasa
tukianza anafanya lolote, atamtengenezea mpaka chokoleti, ata do anything for panya, jinsi alivyompenda huyo panya ndugu.
Meri Mgayo, umeshaiona video ya huyo?
Inabidi muonyeshe Meri video.
Nikitoka tu hapa studio mimi chini.
Kama angalia techno bana.
Sasa tukiangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao, tukianzia nchini Kenya. Kuna wabunge watatu hivi sasa wanataka kufanyika kufanyike kwa ukaguzi mkubwa sana na wataalamu wa kimataifa kuchunguza matokeo ya KCSE ya mwaka 2017. Lakini si hayo tu ambayo wanayataka, vile vile wanataka waziri wa elimu Freddy Matiang'i ajiuzulu. Kama unafahamu kwamba kuna kashfa ama kuna mzozo unaendelea, watoto wamefeli kweli kweli. Sasa kulikoni? Kwa hiyo watu wanazungumza juu ya hili, bado ni swala kubwa ambalo linaendelea kutamba. Lingine ni juu ya maraisi wa Afrika Mashariki. Rais Magufuli wa Tanzania ametunukiwa tuzo ya amani ya Mandela kwa kuendeleza shughuli za kulinda amani na kupigania usawa wa kijamii.
Hongera zake.
Tuzo hizi hutolewa na taasisi ya Nelson Mandela ya Afrika Kusini. Lakini vile vile Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya naye ametunukiwa tuzo ya Mandela ya demokrasia kutokana na kuendeleza demokrasia nchini Kenya. Hasa kwa kuheshimu maamuzi ya mahakama ya juu wa kipindi kile cha
Naonesha ukomavu kweli kweli.
Naam, lakini vile vile tuzo hizi hazikuishia hapo. Jeshi la Zimbabwe hali kadhalika mahakama ya juu ya Kenya nazo zimepewa tuzo. Tuzo hizo zinaitwa za ujasiri.
Limepewa jeshi au limepewa mahakama hapo Zimbabwe?
Jeshi la Zimbabwe na mahakama ya juu ya Kenya kwa pamoja umepewa hii tuzo ya ujasiri.
Jeshi
namna ilivyoshughulikia swala la kuondoa kwa rais,
lakini umesema si ya kumwaga damu,
mwaga damu.
Kwa wamekuja na aina yao wenyewe
pia kiustaarabu kabisa na ule uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya. Lakini habari ambayo nyingine inavuma sana, inasikitisha hii. Inasikitisha ambayo imetokea nchini Uganda kuna mtoto wa miaka miwili nchini humo amekutwa akiwa amefungiwa ndani ya nyumba, na mbaya zaidi akiwa yuko pembeni ya mama yake ambaye tayari alikuwa ameshafariki dunia. Na kwa mujibu wa wakazi ambao waligundua ile tukio, wanadai kwamba mwanamke huyo alikuwa amekufa pengine siku mbili au tatu zilizopita. Tukio hili limetokea katika eneo la Kitengesa katika wilaya ya Masaka. Ni habari ambayo inavuma kulikweli hivi sasa. Ni habari ya sikitisha. Kwa
sababu ya kifo chake
bado haijajulikana, kwa sababu hata mwanamke mwenyewe bado hajatambulishwa wajihi wake kufahamu ni nani hasa. Basi hizo ni habari ambazo baadhi ya tu zile ambazo nimeziona zinavuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali.
Naam, Idi, lakini pia ukizingatia hili swala ambalo linazungumza hivi sasa, pia Idi ambalo linazungumzia kuhusu masoka George Weah.
Shinda urais wa Liberia. Tangaza. Ni rasmi hiyo tayari.
Na hii ni habari ambayo imeandikwa kwenye mitandao na hivi sasa magazeti nchini Tanzania yakizungumza swala hili ambao unaona hapa watu wakilizuka, na mpaka kwenye Twitter yake imewekwa hapa akiandika kwamba anawashukuru watu wa Liberia kwa kumpa heshima hiyo na kupiga kura, akiandika #Liberia2017. Basi hii ni moja ya mambo ambayo yamekuwa kitamba, kama unavyojua ni mchezaji maarufu duniani alitamba miaka hiyo.
Na kama unavyojua George Weah anashikilia tuzo ambayo hamna Mwafrika yoyote toka ulimwengu umetokea aliwahi kuikamata. Tuzo ile ya Ballon d'Or, mchezaji bora wa mwaka wa dunia. Ile kipindi hiko anaitwa Mr. George. Mchezaji yule wa Ufaransa Thierry Henry anakuambia huyu tunamuita Mr. George, kwa sasa hivi pengine atakuwa President George.
Basi ndio imekuwa. Basi tuangalie moja kwa moja kwenye kama una kazi, kama tuna mambo gani kule, tusikilize kama una kazi.
Kuna kitu ambayo ni extra tunaweza fanya ambayo ni ya kupandia watu miti na maua. So hiyo ilikuwa katika wazo langu.
Philip Nderitu ni mwanamazingira eneo la Garissa. Mbali na kuwa mwanamazingira, yeye pia huuza miche ya miti na za matunda. Alitua mjini Garissa akiwa na lengo la kupanda miti na kuuza, angalau kubadilisha taswira ya Garissa ambayo ilikuwa kama jangwa.
Nikasikia shauku nyingi kwa ajili, nikienda kama Mbalambala, hiyo barabara yote nakuta miti ni moja moja. So nikasikia kuna kitu ambayo ni extra tunaweza fanya ambayo ni ya kupandia watu miti na maua. So hiyo ilikuwa katika wazo langu.
Nderitu alichagua eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kufanya kazi, licha ya familia yake kumtaka aondoke kutokana na tishio la usalama na mashambulizi ya mara kwa mara.
Ile muhimu zaidi ni kuomba ule Mungu, na anasikia dua yako na ameweza kutujibu. Tulishikana kama watu wa Islamu hapa na wa Somali, marafiki zangu, nikamwambia wewe omba na mimi niombe, mambo ya Alshababu isha, kwa maana mimi nilikuwa nashuhudia mtu anauawa mbele yangu pale, mwingine mbele yangu pale, lakini naambia Mungu sitoki Garissa mpaka nione amani imepatikana.
Mbali na kuwa na hitilafu ya kuelewana na wateja wake, Nderitu alifanya bidii angalau kujua lugha ya Kisomali.
Mwingine anakuja hapa ajui hata Kiswahili, lakini anataka miti. Kwa hivyo lazima nijifunze miti inaitwaje. Nasikia mmoja anaita hii beidhan, mwingine anaita hareri. So ninakuwa very keen kushika hiyo kitu amesema.
Vijana wanapoendelea kuchagua kazi, Nderitu anawahimiza hasa vijana wa Kisomali kuanza biashara kuuza miche za miti badala ya kukaa nyumbani. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Haya, Bi Huba Abdi huyo akitupa taarifa hiyo ya kijana jasiri kabisa huyo Nderitu, aliyekwenda kutafuta kujifanyia shughuli zake mwenyewe kule Garissa, pamoja na kwamba inaonekana kwamba ni sehemu lenye hatari Mary, lakini bado alikwenda kufanya kazi kule Garissa. Kwa hiyo basi tumshukuru Huba kwa taarifa hiyo nzuri kabisa Mary Mgawe, lakini kama kawaida unavyosema kwamba siku ya Jumatano mbaya express ni mengi kweli kweli, lakini muda nao ndio hivyo, na una
na tuahidi wasikilizaji wetu kwamba hii taarifa ya George Weah tutaifuatilia kwa vizuri kabisa. Watutembelee katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, Facebook, Twitter vile vile, na matangazo mengine yetu ya jioni. Basi mtufuatilie kule, tutakutana na habari nyingi kemkem kuhusiana na huu uchaguzi wa Liberia, na bila shaka kwa undani leo Idi,
na bila shaka tutaangalia kwa undani, pengine tutaona zaidi mikwaje. Bila shaka wasikilizaji wetu, msikae mbali nasi hapa studio. Kwa niaba ya wenzangu wote upande wa pili, namuona pale Aida Issa, naomba nimshukuru sana kwa kazi nzuri, hali kadhalika bila kusahau ndani ya studio, mimi naitwa Sunday Shumari. Msikilizaji usikose matangazo mengine Idhaa ya Kiswahili, mwenzangu ndani ya nyumba.
Mimi naitwa Meri Mgawe. Tuonane tena.